Това е българското национално Дарик радио.
Москва и Киев се разбраха за газа. 13 дни след началото и газовата криза е на път да приключи. Междувременно и от Гърция тръгна природен газ към страната ни. Напрежението между Русия и Украина ще продължи, затова се разглежда възможността за отварянето на 3-ти и 4-ти блок на Козлодуй, заяви премиера. Според еврокомисара Меглена Кунева, тази идея не е отговор на утрешния ден и на модерната икономика. В два хеликоптера, един от които новинарски, инвестира Дарик през 2009.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вретанов.
Добър вечер и от мен Теодора Королеева. Газовата криза, обхванала цяла Европа, върви към края си. Руският премиер Владимир Путин обяви, че вече е наредено на Газпром да започне да подава газ към Украина и оттам той ще стигне до европейските потребители. Украина ще възобнови транзита на газ за Европа веднага след като синьото гориво постъпи в украинската газотранспортна система, увери от своя страна украинският премиер Юлия Тимошенко. Всичко това стана възможно след като Русия и Украина сложиха подписи под договорите, уреждащи цените на газа през Украина и таксите за транзита. Документите са за периода 2009-2012 година и под тях стоят подписите на шефовете на Газпром и на Нафтогаз Алексей Милер и Олег Дубина.
Ако доставките на природен газ от Русия бъдат възобновени днес, синьото гориво ще достигне страната ни в четвъртък или петък. Това съобщи за Дарик, директора на управление при кризи в Министерството на икономиката и енергетиката Танас Сейков.
Ако днес действително почне да възстановяват газоподаването, в България реално системата в работен режим ще влезне в четвъртък и петък. Технологично това са над 1500 км транспортна мрежа. Тази мрежа считаме, че в рамките на 48 часа може да даде газа на Негро 1, Негро 2, това е румънската територия срещу карданите. В рамките на 2 дена и половина всъщност може да пристигне тази газ.
Междувременно Гърция започна да подава природен газ към България. Стартът беше даден в 16 часа. Южната ни съседка ще ни доставя по 2 милиона и половина кубически метра газ дневно в продължение на една седмица. Поне такива бяха предварително и договорености. Така отчасти страната ни, която е една от най-засегнатите от газовата криза, ще се справи с нея. При необходимост срокът на доставките ще бъде удължен или пък намален с оглед на развитието на газовата криза. Тръгналият от Гърция газ вече се използва от българските потребители и в това ни увери Ангел Семерджиев, изпълнителен директор на Булгар Трансгаз. С него разговаря Гергана Тодорова.
Ами той вече пътува, така че влизат първите количества и изравняваме налягането и ще ни позволи това събитие да не въвеждаме по-строги ограничителен режим, за който се готвихме. Осигурени са условия да върви, да влиза в нашата система и да поддържаме работещо състояние на системата.
Оговорката е за 7 дни по 2,5 милиона кубически метра газ на ден.
Това, което е осигурено, е по 2,5 милиона кубика на ден, а за срока допълнително трябва да се види от търговска гледна точка, както са се договорили ДЕПА и Булгаргаз. Като оператори ние приемаме по 2,5 милиона на ден. Това е потвърдено от другия оператор.
Имате ли информация каква цена поискаха гърците? Говореше се, че ще бъде висока цената.
Не, нямам. Ние не се занимаваме с цени. Ние сме оператора, който транспортира газа.
Започнал е технически преглед на състоянието на оборудването на 440 мегаватовия четвърти блок на Козлодуй, като той е продиктуван и от необходимостта да бъде намалено времето за пуск на блока, в случай че бъде взето такова решение от правителството, съобщиха от информационния център на атомната централа. Категорично не е вярно твърдението, че 5 и 6 блок са модернизирани с пари от Европейския съюз, заяви ръководството на централата във връзка с твърдения в медиите през последните дни. Категорично не е вярно и твърдението, че актуалната оценка на западни експерти за състоянието на 3 и 4 блоки, че тези блокове не могат да бъдат модернизирани на разумна цена, заявиха още от централата.
Часове преди да стане ясно, че газовата криза е към края си, премиерът Сергей Станишев прогнозира, че напрежението в двустранните отношения между Русия и Украина ще продължи неопределено време. По тази причина България много внимателно разглежда възможността за отварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй. Ето какво още каза премиерът.
Трябва да се направят много точни разчети. Какво можем да спечелим икономически от това като държава, какво можем да загубим. Защото това би означавало да се откажем, например, от компенсациите, които Евросъюза ни дава сега за тяхното предсрочно спиране.
Идеята, че България отговаря на предизвикателствата на енергийната ефективност чрез отварянето на трети и четвърти блок на Козлодуй е парадоксална. Това заяви пред Дарик еврокомисара Меглена Кунева. Според нея тази идея не е отговор на утрешния ден и на модерната икономика. Според нея, ако някой иска да извлече политически дивиденти от отварянето на двата реактора, трябва да декларира това ясно и писмено. Чуйте какво каза пред Дарик еврокомисар Меглена Кунева.
Аз мисля, че трябва да си дадем сметка кое е първо, кое е второ и какви рискове поемаме, когато поставяме приоритетите си. И никой не може да отнеме отговорността на българските политици да преценят този риск и да постъпят съобразно с него. Аз никога не рискувах членството на България в Европейския съюз. Мога да ви кажа съвсем откровено, че или трябваше да приключим глава енергетика, тогава когато я приключихме в последния ден, в последния момент, в последната година, преди да се вземе решението за 2007 година, или да не влезнем 2007 година. След като прецених всички рискове за и против, аз бях част от едно мнозинство в правителството и в Народното събрание, което взеха това решение. И този договор, заедно с всичките му текстове, включително и член 36, включително изваждането от експлоатация на трети и четвърти блок, беше гласувано от Народното събрание. Единодушно, пак ще кажа, преценката на риска е част от управлението. Не очаквайте Брюксел да поеме оценката на този риск от гледна точка на България.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18, други теми от изминалия ден. ЧЕЗ не е в състояние да премине напълно към едномесечно отчитане на тока в определение му от държавния регулатор срок и ще настоява за преразглеждане на решението, както и за запазване на тримесечното отчитане. Това обяви регионалния менеджер на ЧЕЗ разпределение България Любош Павлас при представянето на новата клиентска политика на дружеството. Елена Бейкова допълва.
Според Любош Павлас, връщането към едномесечното отчитане ще струва на дружеството около 14,5 милиона лева през първата година, които биха могли да се инвестират в подмяната на 300 000 електромера или изграждането на нови подстанции. Преминаването ще отнеме половин година и ние се надяваме, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще преразгледа спирането на тримесечното отчитане, за което от тази година ЧЕЗ предлага на клиентите си нова политика, допълни Радослав Димитров от дирекция обслужване на клиенти.
Месец март всички наши клиенти ще получат към изравнителната си фактура бланка декларация. Ние ще отчитаме винаги на 3 месеца, а всеки един според своята необходимост може да заяви какво е според него количеството, което би следвало да плаща, дали то да бъде 0 или да бъде такова, каквото той прецени.
Равните вноски ще се заплащат в края на месеца, а ако са нулеви, ще се плаща само изравнителната на третия месец фактура. От ЧЕС обясниха, че през януари е спряно електричеството само на абонати, не плащали сметката си от 3 месеца. Таксата за възстановяване се запазва в размера си от 80 лева, което покрива всички технически разходи на дружеството.
Домашен калкулатор ще помага на хората да изчисляват разходите си и инфлацията в бюджета си. Той ще бъде достъпен безплатно на сайта на Националния статистически институт. Проектът е на стойност 500 000 лева и е по оперативна програма Административен капацитет. Подробностите от Марта Младенов.
Най-вероятно домашният калкулатор ще бъде готов през септември. Говорителят на Статистическия институт Любомир Бацки обясни какви изчисления ще могат да бъдат направени с новата програма.
Целта му е всеки да може да изчисли собствената си инфлация. Ще има възможност на сайта на НСИ всеки, който има желание, да въведе собствените си данни. Например, какви са били разходите му и доходите му през месеца, за какво хората са давали средствата си на базата на потреблението, на доходите и разходите на домакинствата, всеки може да види как на него му се отразява инфлацията. Обмислено е все още идеята да има възможност хората да изпращат получената информация и на нас, за да я видим.
Блацки бе категоричен, че информацията, която гражданите попълват, ще бъде използвана единствено от Статистически институт. Дори ако някой попълни данни за недекларирани доходи, от статистиката нямат право да пристъпят към наказателни действия.
Обзорната емисия на Дарик следват съдебни новини. Апелативният съд ще се произнесе в едномесечен срок по делото за смъртта на телевизионния водещ Емил Трифонов Кембала. Обвиняем по делото е Боян Георгиев, който през миналата година беше осъден на 5 години затвор. Обвиненията към него са, че е предизвикал катастрофата, в която загина Кембала, заради това, че се е качил пиян в автомобила си. Павел Хаджиев информира.
Апелативният съд прие новата автотехническа експертиза по случая. Според адвокатът на Георгиев Явор Нотев е имало и друг причинител на катастрофата, при която загина Кембала.
Това е линия, която провеждаме общо от първото съдебно заседание. Установих такива фактически обстоятелства. Впоследствие пък тези предположения се потвърдиха от изводи на автотехническата експертиза, които показаха, че удара между Мерцедес и Реното е на друго място, а не там, където са приели при разглеждането на делото в първа инстанция. Нещо, което поддържам като действително и отговарящо на случилото се и сега. На лице е преминаване на този друг автомобил, Рено, от средна лента в крайна лява, което е предизвикало реакцията на подзащитният ми, на Георгиев, и това е сложило началото на цялата причинно-следствена връзка. Въртенето, ударите на автомобили и крайна сметка удара стълба с фаталния изход.
Адвокат Явор Нотев с мнение по делото Кембала.
В едномесечен срок се очаква и окончателното решение на Върховния съд във връзка с делото срещу депутата Владимир Кузов. Той обвинява блудство с 13-годишния Николай Кирилов в периода 15 юни 15 октомври 2001 година. Пред съда Кузов изтъкна, че самият потърпевш Кирилов се отрекал от показанията си срещу депутата. Кузов поиска от съда да го оправдае или да върне делото за ново разглеждане.
Точно 20 години след посещението на френския президент Франсуа Митеран у нас, в резиденцията на Френското посолство в София беше направена възстановка на прочутата му закуска с български интелектуалци. Днес сред живите са само 5 от 12-те интелектуалци, които са имали възможност да разговарят с френския президент. Това са Желю Желев, Анжел Вагенщайн, Николай Василев, Светлин Русев и Копринка Червенкова. На закуската във Френското посолство присъства и еврокомисар Меглена Кунева. Репортаж на Евгения Марчева.
И мило, и тъжно. Такава бе равносметката на българските интелектуалци 20 години по-късно на закуската без Франсуа Митеран. Кинодраматурга Анжел Вагенщайн и художника Светлин Русев.
Тогава имахме илюзии, че нещата по-лесно и по-бързо ще поемат по едно правилно, добро, конструктивно, по една конструктивна пътека нататък. Оказа се, че това е стръмен, труден път. Тогава ние бяхме по-единни, отколкото сме сега.
Най-голямата иллюзия, че ще бъдем заедно. А още в началото ни се оказахме разпиляни в различни посоки. Това е най-голямата глупост, която тъй наречените интелектуалци можаха да допуснат. Политизирането.
Сред експонатите на изложбата, посветена на 20-годишнината от прочутата закуска, са много снимки от визитата на френския президент в София, една от шапките, които той е обичал да носи, и фотокопия на репортажа във вестник Работническо дело за пресконференцията на другаря Тодор Живков и господин Митеран.
Два хеликоптера, един от които новинарски от последно поколение, е мащабната и крупна инвестиция на Дарик Радио за 2009 година. На 21 януари медията става на 16 и празника ще мине под мотото «Моята първа любов». Според последните изследвания на TNS TV План, Дарик е лидер сред активното население на столицата на възраст от 20 до 64 години. Рекламните брутни приходи на Дарик за миналата година са в размер на почти 9 милиона лева, което е ръст с 17%. Още в репортажа на Светослава Кузманов.
Инвестицията в Нюскоптера е 1 милион долара. Той може да лети с 200 км в час до 3 часа непрекъснато, без допълнително зареждане на гориво. Това е първия новинарски хеликоптер в Източна Европа. На Стария континент има още два – във Великобритания и Русия – отбеляза Константин Вълков, програмен директор на Дарик.
Този хеликоптер, този нюскоптер, коренно ще промени представата ви за получаване на новини.
Преди месец-два, когато поканих американската посланичка да присъства на напускането на двете машини, се пошегувах, че българският капитализъм инвестира в американската кризисна икономика.
Заяви изпълнителният директор на радиото Радосвет Радев и добави, че през миналата година
радиото се утвърди там, където му е мястото, лидерската си позиция. Мисля, че останахме такива, които хората ни познават. Казваме истината.
Наградата Глас на годината печели водещия на следобедния блок Драгомир Симеонов. В сряда празничната програма на Дарик ще е с продължителност 16 часа и със свои предавания ще гостуват най-известните лица от политиката, културата и журналистиката. Вечерта в галерия Академия се открива изложба с селекция от най-доброто, правено през годините по време на пленерите Звук и цвят, които се случват в края на всеки септември в Златни пясъци.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Сериозна рецесия и безработица в еврозоната прогнозира Европейската комисия за тази година. Според Брюксел, брутният вътрешен продукт на страните от еврозоната ще се понижи с 1,9%. През 2010 година обаче комисията очаква лек ръст от 0,4%, сочат актуализираните икономически прогнози. Брюксел намали драстично предишните си прогнози, публикувани през ноември. Тогава комисията все още предвиждаше растеж в еврозоната от 0,1% през 2009 година и 0,9% през 2010. Тези прогнози са значително по-песимистични от данните, публикувани от Международния валутен фонд и Европейската централна банка, които предвиждаха спад на БВП тази година с 0,5%. У нас първата борсова сесия за тази седмица донесе нов спад за три от индексите. В червено се обляха BG40, BG-REIT и BG Total Return 30. Само Софикс запази позитивния тренд. Оборотът е малко над 8 милиона лева. Информира Виолета Иванова от Дарик Финанс BG.
Голяма част от днешния оборот се дължи на прехвърляне на над 464 000 лота на проучване и добив на нефт и газ. Средната цена се понижи с 0,33% до 3,05 лева. Активно се търгуваха и книжата на финансовите институции. След като през миналата седмица акциите на банките загубиха голяма част от стойността си, днес те поскъпват. Софикс бе дърпан нагоре не само от банковите книжа, но и от дяловете на Софарма, Енемона, Каолин и Девин. Интерес имаше и към книжата на Еврохолд България. За спада на широкия индекс допринася понижение в цената на акциите на Евроинс, Спарк и Елтус, Текахолд, Оргахим, Неохим, Момбат и други. Търговията с книжата на зърнени храни България се активизира в последните минути на сесията, като това им определи приза акция на деня. В две сделки се прехвърлиха 2 580 000 лота. Средната цена се понижи с 0,62% до 65 стотинки.
Има реален риск агенция Митници да не успее да изпълни годишния си план за 2009 година заради финансовата криза. Това заяви изпълнителният директор на агенцията Христо Кулишев. Най-рискова е частта за данъка върху добавената стойност, която е около 5,3 милиарда лева за годината. Марта Младенова допълва информацията.
От митниците отбелязаха спад на постъпленията през ноември и декември 2008 година, което е доста необичайна тенденция. Христо Кулишев коментира, че традиционно именно в края на годината вносът се увеличава. Около 200-250 милиона лева не са постъпили в митниците заради намалелия внос. Иначе, вероятно, преизпълнението на бюджета им за 2008 година щеше да бъде много повече от 104%. За тази година са заложени приходи от 220 милиона лева от мита, над 4 милиарда от акцизи и над 5 милиарда от ДДС. Заместник директорът Красимир Николов припомни, че постъпленията рефлектират върху заплатите на служителите.
Това, което се разпределя като заплати, и то е пропорционално на това, дет сме събрали. И понеже то е малко, нашите служители лесно се поддават и събират пак малко и се получава един омагиосен кръг, или иначе казвам, всеки се спасява поединично.
В момента средната заплата в митниците е 649 лева.
Потокът на чуждестранните инвестиции в света е намалял с повече от 20% до 1,4 трилиона долара през 2008 година заради финансовата и икономическа криза. Това сочат данните на конференцията на ООН за търговия и развитие, цитирани от агенция Франс Прес. През септември миналата година агенцията на ООН прогнозира понижение от 10% спрямо 2007 година, когато преките чуждестранни инвестиции в световен план достигнаха рекордната сума от 1,8 трилиона долара. Великобритания е навлязла в рецесия през третото тримесечие на 2008 година, потвърди министърът на финансите на страната Алистър Дарлин по BBC. Той обаче отказа да посочи точна цифра. Дарлин представи новата програма на правителството за стабилизиране на банковата система. Пакетът от мерки е на стойност 50 милиарда британски лири и предвижда държавата да придобие обезценилите си ипотечни облигации. Уолл Стрийт днес не работи, тъй като Съединените щати празнуват деня на Мартин Лутер Кинг, който е обявен за национален празник. На световните борси европейските индекси се отсветиха в червено, доларът поскъпна, а петролът падна под 35 долара за барел. Новините обобщава Румен Спространов от Дарик Финанс БГ.
Днес е първият за годината национален празник в Съединените щати и фондовите борси не работят. Европейските индекси изтриха печалбите от сутринта и в момента отчитат загуби от повече от процент. Лондонският индекс FTSE 100 е надолу с 1,27%. Във Франция как 40 изтри до момента 1,22%, а DAX индекс в Германия изгуби 1,19%. Суровият нефт падна под 35 долара за барел, след като пазарите са в очакване на данните за корпоративните печалби в САЩ и чрез тях да се даде знак за бъдещото потребление на суровината. Лекият американски петрол се търгува в момента за 34 долара и 45 цента за барел, а сортът Брент на ниво от точно 43 долара. Днес на валутните пазари американският долар добави почти 200 пипса спрямо еврото и по този начин двойката достигна ниво от 1.3136 долара за 1 евро.
Ето и валутната информация за утре, 20 януари. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3182 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 48,37 стотинки за долар. И още една новина от света. Руски бизнесмен, собственик на верига луксозни магазини, който станал жертва на финансовата криза, се обеси в град Нижни Новгород, Централна Русия, съобщи руския вестник Комерсант. Той оставил предсмъртна бележка, в която обяснява постъпката си със значителния дълг, който бил натрупал към банките. Полянов бил съсобственик на най-голямата верига луксозни магазини в Нижни Новгород, в които се продават дрехи, обувки и аксесуари на световни модни марки. Чухте икономическия обзор от деня. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
Още една любопитна новина от изминалия ден. Препариран крокодил и две крокодилски кожи са били задържани на митницата на летище София. Екзотичните сувенири са били пренасени от двама български граждани, пътували от Кайро за София през Рим. Пътниците не са представили сертификати, които са задължителни за територията на Европейския съюз. Затова кожите и препарирания крокодил са отнети и предоставени на министъра на околната среда и водите.
Така завършват обзорните новини на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен, Теодора Каролева.